Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Soția jurnalistului Ernest Vardanian se plânge de indiferența Chișinăului.
Partidul Liberal Democrat vrea ca alegerile generale anticipate să aibă loc la toamnă.
Perspective mai puțin optimiste pentru Cehia. Alegerile de vineri ar putea aduce un guvern de coaliție slab. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Premierul Vlad Filat a prezentat în numele Partidului Liberal Democrat un calendar al rezolvării crizei constituționale. Până la sfârșitul lunii august, un referendum pentru alegerea președintelui prin vot direct, iar la sfârșitul lui octombrie sau începutul lui noiembrie, alegeri parlamentare și prezidențiale în aceeași zi. Premierul Vlad Filat a spus că partidul său va avea o candidatură la funcția de președinte al țării, pe care o va decide partidul, și a sugerat că dacă opoziția cooperează, schimbarea alegerii președintelui se poate face în Parlament, fără referendum. PCRM s-a plâns că îi este îngrădit dreptul la liberă întrunire, întrucât primăria capitalei i-ar fi anulat un meeting programat să aibă loc la 13 iunie în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit paginii de internet a comuniștilor, primăria a spus că în aceeași zi, în același loc, sunt programate concursuri ciclistice. Pe de altă parte, guvernul a anunțat ieri că tot la 13 iunie, tot în Piața Marii Adunări Naționale, va ține un meeting de comemorare a deportărilor din 1949. Întrebat astăzi de reporteri cum explică suprapunerea celor două meetinguri, președintele interimar Mihai Ghimpu a spus că PCRM, plănuind evenimentul la data și în locul respectiv, ar fi căutat să obstrucționeze comemorarea victimelor comunismului. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că rezolvarea conflictului transnistrean depinde de compromisurile pe care sunt gata să le facă Chișinău și Tiraspolul. Vorbind după ce l-a primit astăzi la Moscova pe ministrul moldovean de externe Iurie Leancă, Lavrov a insistat că țara sa sprijină suveranitatea și integritatea Republicii Moldova, ca și măsurile de creștere a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a prelungit cu încă 6 luni moratoriul asupra extracției petrolului în mare, în timp ce o comisie guvernamentală studiază cauzele scurgerii din Golful Mexic. Anunțând prelungirea moratoriului, Obama a spus că incidentul din Golful Mexic este o catastrofă enormă. Scurgerea de țiței durează de peste o lună și a poluat nu doar apele mării, ci și 160 de kilometri din coasta statului american Louisiana. Republica Belarus a oferit Rusiei dreptul de proprietate integral asupra conductelor sale, în schimbul unui preț scăzut la gaze. Rusia n-a reacționat încă. Moscova deține deja la Beltransgaz, compania conductelor din Belarus, 50% din acțiuni, pentru care a plătit 5 miliarde de dolari în anul 2006. Și după Italia, încă o țară din zona euro, Spania, a anunțat măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar. Parlamentul de la Madrid a aprobat cu majoritate de numai un vot un plan care prevede reducerea cheltuielilor statului cu 15 miliarde de euro. Printre măsuri se numără reducerea salariilor bugetarilor cu 5% anul acesta. În baza planului propus de guvernul socialist spaniol, deficitul bugetar ar urma să scadă de la 11% anul trecut la 9% anul acesta și la numai 6% în anul 2011.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. În curând se împlinesc 2 luni de când jurnalistul independent Ernest Vardanian a fost reținut de forțele de ordine de la Tiraspol. Soarta jurnalistului rămâne incertă, soția sa Irina a declarat Europei Libere că nu l-a mai văzut de pe 11 mai și nu mai are nicio veste. Poate mai deprimant pentru Irina Vardanian este senzația că soțul ei a fost uitat de avocați, de politicieni, de toată lumea. Cu Irina Vardanian a stat de vorbă colegul nostru Radu Benea.
Irina Vardanian spune că în ultimul timp nu a fost contactată de avocații săi și nici de reprezentanții ai guvernului sau de alte persoane de la Chișinău care i-au promis susținere.
Toți au uitat de noi, nu am niciun fel de informație.
Am întrebat-o pe Irina dacă a primit până acum vreun răspuns la zecile de scrisori expediate pe numele unor organizații internaționale sau a unor șefi de stat, inclusiv la adresa lui Dmitri Medvedev.
Nu am primit nimic. Mai mult, nu ne mai sună nici avocații moldoveni și nici persoanele din Moldova care ne-au promis să ne ajute. Eu îl telefonez pe avocatul nostru, însă telefonul său, nu știu de ce, este inaccesibil.
Soția jurnalistului spune că nu are nicio veste de la soțul ei, pe care ultima dată l-a văzut pe 11 mai, de ziua lui de naștere, ziua în care Ernest Vardanean a apărut cu pretinsul autodenunț la televiziunea transnistreană.
Nici nu știu ce să mai credem. Suntem disperați cu totul. Am dus anchetatorului cererea să ne permită să-l vedem în izolatorul de detenție, dar el nici n-a vrut să o primească. A spus, la ce bun, dacă va fi nevoie, veți veni la noi la minister. O să vă chem atunci când noi o să decidem. Îi spun că starea sănătății lui Ernest e bună. Eu știu însă că este cel puțin deprimat, că dispoziția sa este foarte schimbătoare și că are gânduri negre.
Am întrebat-o pe Irina cum se descurcă singură cu doi copii și cine o ajută.
Autoritățile moldovene au promis să ne ajute, dar așa și nu ne-au telefonat și nu ne-au ajutat. Chiar în primele zile mi-au propus, însă eu am refuzat, având atunci o anumită sumă de bani și, crezând, mai bine zis, nici nu doream să mă gândesc la faptul că lucrurile se vor împotmoli. Acum, în mijloacele mele bănești sunt pe sfârșite, însă nimeni nu ne mai sună și nici nu ne întreabă de soarta noastră. Deci avem probleme și în acest sens, chiar dacă noi nu le acordăm atenție, însă dacă tot m-ați întrebat, ne-au promis că ne vor suna, ne-au promis, dar toți au dispărut. Sigur, eu lucrez, dar am copil mic și atunci, cum să vă spun, găsim cumva posibilități și ne ajutăm între noi. Bani nu avem să angajăm o bonă, de aceea cineva rămâne cu copilul pentru câteva ore ca să pot să merg la lucru. E mama lui Ernest, sora lui și atât. Noi locuim acum împreună și ele stau pe rând cu copilul cât eu sunt la serviciu.
Da, ei ni se dat pe ocele de strigonca în pe care ea răbătă.
Faptul că este soția jurnalistului acuzat de înaltă trădare, spune Irina, nu i-ar fi creat până acum probleme la serviciu, unde șefii și colegii ar avea o atitudine loială. Totuși, după autodenunțul televizat al soțului ei, Irina spune că nu știe ce va urma.
În general nu mai înțeleg nimic. Avocatul moldovean spune că e mai mult ca sigur că după asta Ernest trebuie să fie eliberat. De ce? Nu am înțeles pentru că nu mi-a explicat, iar apoi nu am mai putut comunica pentru că nu știu unde a dispărut. Pe de altă parte, avocatul local spune că, dimpotrivă, dosarul este pregătit acum pentru instanță și că va fi judecat. Eu nu știu dacă pe 10 iunie, când expiră cele două luni, instanța va prelungi sau nu mandatul de arest, dar se pare că sunt foarte hotărâți, iar avocatul local spune că s-ar putea totuși să-l prelungească cu o lună.
Nu, avocatul este сказал, що продлять на місяць, скоріше всього.
La întrebarea ce va întreprinde mai departe, Irina a răspuns.
Pe avocatul transnistrean, evident că nu mizăm. Autoritățile moldovene mi-au promis să-mi găsească un avocat din Rusia, dar vă spun că au dispărut de 3 săptămâni. De aceea, nu știu, se vor supăra sau nu, dar în acest moment mă pregătesc să scriu o cerere de grațiere în adresa lui Smirnov, pentru că pe toți i-am rugat, la toți am scris și nu am niciun răspuns oficial. Și de aceea, ultima mea cerere va fi adresată lui Smirnov. Sunt gata să merg la el să mă închin. Mie tot una. Nu mai am la cine apela pentru că nimeni nu a răspuns rugăminților mele. Da, mi-au promis, însă au trecut 2 luni. Toți au dispărut și toți au uitat că omul stă la închisoare. Și-au făcut publicitate, cine și cum a putut. Unii și-au făcut imagine politică, însă acum pe nimeni nu mai interesează că un om nevinovat stă la închisoare și că este folosit în jocuri politice, care doi copii mici care îl așteaptă cu sufletul la gură pe tatăl lor și nici nu știu ce să le mai spun despre asta. De aceea, tot ce pot să fac e să-i cer grațiere lui Smirnov. Altceva nu pot să fac nimic, doar să mă înnec în nistru. Nu am altă alegere și nici nu mai știu pe cine să rog. Lui Medvedev tot i-am scris și l-am rugat.
Solicitați de Europa Liberă, avocații de la Chișinău ai familiei Vardanean au evitat să comenteze declarațiile Irinei, menționând doar că au făcut toate demersurile necesare și că rămân în continuare în așteptarea răspunsurilor pe care, din păcate, nu le pot să le grăbească. Și, întâi de toate, așteaptă un răspuns de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la cererea privind examinarea cazului Ernest Vardanean în regim de urgență. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Interviul cu Irina Vardanean și mai multe informații informații despre acest caz găsiți la orice oră pe internet la europalibera.org și în emisiunea Dialoguri Transnistriene realizată de Radu Benea, în română și în rusă.
Диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа». В понедельник в 10 утра на волнах Антенны ЧЕ.
În viitoarele alegeri generale anticipate, Alianța pentru Integrare Europeană nu va participa ca o coaliție și nu va avea un singur candidat la președinție dacă liderul țării va fi ales prin vot direct. Premierul Vlad Filat a declarat astăzi că Partidul Liberal Democrat va candida pe liste proprii și va avea un candidat propriu la președinție. Se pare că articolul 78 din Constituție va fi modificat prin referendum, dar Filat a ținut să precizeze că modificarea s-ar putea face și în Parlament dacă ar exista posibilitatea unui compromis. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Liderul PLDM Vlad Filat a anunțat astăzi că formațiunea pe care o conduce optează pentru un referendum care ar fi desfășurat până la finele lunii august, urmat apoi de alegeri anticipate în octombrie sau noiembrie, organizate concomitent cu prezidențialele. Liderul liberal-democrat a anunțat și formula de participare la care va recurge PLDM.
Partidul Liberal-Democrat din Moldova va participa de sine stătător în alegeri, cum este și firesc pentru un partid de sine stătător și puternic precum este Partidul Liberal Democrat. Vis-a-vis de participarea în alegeri pentru funcția de președinte, cu certitudine noi vom avea candidat, asupra candidaturii urmează să decide partidul.
Vlad Filat afirmă că înainte de a anunța acest scenariu de ieșire din criză, Alianța s-a asigurat și de agrementul Comisiei de la Veneția.
Comisia de la Veneția acceptă că acest referendum poate fi efectuat.
Zilele trecute și Partidul Democrat a propus organizarea alegerilor anticipate în toamna anului 2010 ca soluție de depășire a impasului politic. O altă componentă a Alianței, Partidul Liberal, nu și-a precizat deocamdată poziția, dar ea poate fi cu ușurință dedusă dintr-o declarație lansată astăzi dimineață de liderul liberal Mihai Ghimpu.
Și ați venit timpul și s-a confirmat ce a spus Ghimpu. Articul 68 poate fi modificat prin referendum.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Datele statistice pot fi o sursă valoroasă de informație sau un mijloc eficient de manipulare. Biroul Național de Statistică pune, începând de astăzi, la dispoziția oricui o bancă de date pe internet. În principiu, orice persoană își va putea comanda, sub orice formă, date statistice din nenumărate domenii. Un progres, desigur, pentru specialiști, dar ce ar putea face amatorii cu astfel de informații? A încercat să afle Lucia Diaconu.
Angajații de la Biroul Național de Statistică, cu care am stat de vorbă, au încercat să mă convingă la unison că instituția lor este nedreptățită atunci când e tratată ca un serviciu pus la dispoziția autorităților și instituțiilor de stat. Această părere preconcepută ar fi, în opinia specialiștilor, o reminiscență a sistemului sovietic, care își subordonase statistica pentru a putea dirija cu economia. În societățile moderne, însă, accesul la datele culese de statisticieni este egal pentru toți, de la omul simplu, la instituția sau autoritate de cel mai înalt rang. Iată care ar fi principalul motiv pentru care un om simplu ar avea nevoie de ceea ce îi pune la dispoziție statistica, la părerea lui Oleg Cara, directorul adjunct al Biroului Național de Statistică.
Prin faptul că sunt bine informat despre faptul ce se întâmplă în societate, care sunt tendințele de dezvoltare socială, economică, vizând starea mediului.
Pe lângă informație, statistica îi oferă omului simplu baze pentru compararea fenomenelor și așa îl ajută să înțeleagă bună oară de ce el trăiește mai prost decât cei din altă țară. În ce măsură însă oamenii de rând pot să interpreteze aceste date în așa fel încât să nu tragă concluzii greșite? Sociologul Petru Negură spune că n-ar trebui să existe această problemă dacă nivelul de școlarizare a populației este satisfăcător. Pentru că, adaugă sociologul, informația pe care o prezintă Biroul Național de Statistică este pentru nivelul mediu de pregătire. La părerea lui Petru Negură, sociologia nu ar oferi o imagine 100% fidelă a realității, așa că omul simplu ar face bine să-și completeze informația și cu date legitimate. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Ea poate fi ascultată oricând și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. În prag de alegeri, Cehia se numără printre țările europene cele mai puțin afectate de criza economică și are unul din deficitele bugetare cele mai mici din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, cehii n-au încredere totală în statistici și se tem că ar putea împărtăși soarta Greciei. Iar partidele politice, aflate în campanie, au avut grijă să exploateze aceste temeri. Socialdemocrații, care conduc în sondaje, le-au spus alegătorilor că numai ei îi vor feri de eventuale reduceri bugetare dureroase, ba chiar le vor da noi beneficii sociale pentru că numai ei apără prin tradiție justiția socială. Partidele de dreapta, în frunte cu ODS, al doilea clasat în sondaje, au spus că socialdemocrații sunt populiști și mint, pentru că în aceste vremuri grele trebuie strânsă cureaua, iar cine nu o face va arunca țara într-o criză de tip grecesc și în capcana datoriilor. Un banc al suporterilor dreptei spune: vă calcă pe nervi copiii dumneavoastră, votați socialdemocrația, le va distruge viitorul. Corespondentul Reuters la Praga scrie că alegerile găsesc Cehia divizată. Cei bogați vor să câștige dreapta, care apără impozitele mici și râd de promisiunile socialdemocrate despre bună stare pentru toți. Săracii Cehiei, mai ales din zonele cu șomaj înalt, cred că numai stânga îi poate apăra de nemiloasa dreaptă, prietena oamenilor de afaceri, și se pregătesc să voteze fie cu socialdemocrații, fie cu comuniștii. La Praga, dreapta are șanse să câștige, scrie Reuters. Orașul este a cincea cea mai bogată regiune din Uniunea Europeană, cu un venit pe cap de locuitor mai mare decât la Viena sau Amsterdam. Șomajul în capitală este aproape inexistent. Dar în zonele rurale și în orașele muncitorești, oamenii trăiesc sub media Uniunii Europene, se confruntă cu șomajul în creștere și vor cât mai multe ajutoare sociale pe care numai stânga le promite. Altă diviziune internă, scrie Reuters, este între tineri și vârstnici. Spre deosebire de colegilor de generație din vestul Europei, atrași mai ales de ideologia stângii, tinerii cehi care votează prima dată preferă dreapta, pe care o consideră mai capabilă să dezvolte țara prin măsuri radicale și inteligente. După cum arată sondajele de opinie, este greu de spus cine va conduce Cehia după alegeri. Politologul Jiří Pehe a declarat agenției Reuters că niciun partid nu va avea probabil majoritatea și a mai spus că alianțele aduc de obicei guverne slabe, silite să facă compromisuri și incapabile de reforme. Acesta ar fi, spune politologul, pericolul pe termen lung pentru o Cehie care se teme să nu ajungă precum Grecia. În absența reformei sistemului de pensii și în general a asistenței sociale, o reformă de care se va teme orice guvern slab, Cehia ar putea aluneca din poziția de elev cu minte al clasei europene, cu consecințe greu de prevăzut.
Aici Radio Europa Liberă.
La începutul săptămânii viitoare are loc reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană-Rusia, la care Moscova va insista asupra liberalizării regimului de vize. Uniunea Europeană va căuta, pe de altă parte, să influențeze evoluția economiei ruse. O agendă care arată că ambele părți vor să evite conflictele pentru a se concentra pe viitor. Relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahtolo Biakas, este rezumată de Oana Serafim.
Andrew Wilson, analist al Centrului European pentru Relații Externe cu sediul la Londra, crede că la Rostov pe Don cuvântul de ordine va fi pragmatismul. Întâlnirea la vârf de la Stockholm, ultimul summit Uniunea Europeană-Rusia, pare să fi marcat momentul depășirii multor divergențe și acum a venit vremea lansării unei agende pozitive. Din noiembrie 2009, de la acea reuniune la vârf, spune expertul de la Londra, au avut loc o serie de schimbări. Pe de o parte, dinspre Uniunea Europeană s-a încălzit relația dintre Varșovia și Rusia. Apoi, țările baltice au adoptat și ele o atitudine mai pragmatică față de Rusia și, nu în ultimul rând, la președinția prin rotația Uniunii Europene sunt Spania și Belgia, două țări cu atitudini prietenoase față de Moscova. Și de aceea, crede Andrew Wilson, la toate reuniunile care au precedat summitul de la Rostov pe Don, diplomații și oficialitățile Uniunii Europene au evitat subiectele spinoase, precum drepturile omului, situația din Caucazul de Nord sau conflictele înghețate din așa numita vecinătate apropiată a Rusiei. Iar tăcerea Uniunii Europene bunăoară față de existența acestor conflicte înghețate, în care Rusia are un cuvânt greu de spus, l-a făcut pe ambasadorul Moscovei la Bruxelles să declare cu seninătate presei că în Georgia nici n-ar mai exista conflicte înghețate.
Piotr Kaczynski de la Centrul pentru Studii Politice Europene de la Bruxelles crede că o altă explicație a încălzirii relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia este că ambele părți au înțeles că trebuie să își armonizeze politica într-o lume multipolară. Atât Uniunea Europeană cât și Rusia au realizat că trebuie să se apropie mai mult și să colaboreze mai bine pentru a aborda cu mai multă eficiență problemele globale, pentru că amândouă în multe domenii au fost depășite de puterile emergente, precum China sau India. În baza acestui principiu, la Rostov pe Don se așteaptă să se pună bazele unui așa numit parteneriat pentru modernitate și care va fi axat mai ales pe colaborarea în domeniul științei, tehnologiei, informației, explorării spațiale și comunicațiilor. Uniunea Europeană mai speră, scrie corespondentul nostru, ca Rusia să accepte reforme economice structurale bazate pe legile economiei de piață. Rusia nu se gândește neapărat la același lucru, dar are nevoie de sprijin tehnologic occidental pentru a atinge scopurile și vede această cooperare ca de la egal la egal. Piotr Kaczynski spune că în relația dintre Moscova și Bruxelles, principalul obstacol a fost lipsa de încredere din ambele părți. Chiar dacă au fost făcuți pași în direcția câștigării acestei încrederi, la ultima dezbatere din 10 mai cu partenerii europeni, ministrul polonez de externe Radek Sikorski a susținut cu vehemență că Uniunea Europeană trebuie să acorde credit Rusiei numai dacă obține garanții serioase din partea Moscovei. Sikorski a fost în mod deosebit critic față de ideea de a acorda această foaie de parcurs pentru liberalizarea vizelor Rusiei înaintea țărilor din parteneriatul estic al Uniunii Europene, țări care fac eforturi și au înregistrat succese pe calea reformelor. Andrew Wilson crede că astfel Rusia ajunge într-o situație privilegiată, fără a face niciun fel de reforme, și s-ar putea crea un precedent periculos. Există un pericol în această abordare. Dacă Rusia obține foaia de parcurs pentru liberalizarea vizelor și dacă și Ucraina o va obține, atunci se pune în pericol însăși principiul condiționării. Și aceasta pare să fi fost calea aleasă. Pe de altă parte, există promisiunile ferme ale Bruxellesului că foi similare de parcurs vor obține în curând și Ucraina și Moldova. Dar până se va întâmpla acest lucru, scrie corespondentul nostru, apare clară ideea unor învinși și a unor învingători. Iar între învinși, cel mai notabil caz este al Georgiei, țară lăudată constant pentru reformele sale democratice. Decizia Uniunii Europene va însemna o lovitură serioasă dată confruntării psihologice dintre Moscova și Tbilisi.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Tensiunea politică legată de măsurile de austeritate se reflectă astăzi masiv în comentariile de presă. Grigore Cartianu apreciază în Adevărul că Traian Băsescu se află la cea mai mare răscruce a carierei sale politice, mult mai mare decât celebra suspendare din 2007. Dacă atunci adversarii politici au avut de pierdut, acum șeful statului riscă să se compromită în ochii electoratului exact pe principalul punct al campaniei sale electorale din 2009, reformarea statului. Cu toate acestea, comentatorul admite că mesajul public din ultima vreme al lui Traian Băsescu a fost convingător. El le-a spus de curând miniștrilor democrat-liberali lucruri pe care aceștia nu le au de regulă decât de la inamicii politici, și anume că dirijează contracte de bani publici către clientela de partid și că așa nu o să mai meargă. În evenimentul zilei, Ioana Lupea remarcă opțiunile mass media influente, adică ale posturilor de televiziune Realitatea și Antena 3. Defăimați zilnic sunt în mod constant Traian Băsescu, premierul Emil Boc și ministrul turismului Elena Udrea, arată Lupea. Niciun cuvânt însă despre cei mustrați chiar de Băsescu, ministrii democrat-liberali de interne Vasile Blaga, al economiei Adrian Videanu și al transporturilor Radu Berceanu. Cele două televiziuni fac o propagandă dubioasă, spune Ioana Lupea, dar coerentă. Ele caută să canalizeze ura care stă oricum să izbucnească în societatea românească pe fondul nemulțumirii sociale legate de tăierea salariilor și pensiilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La București a apărut prima compilație de muzică electronică românească publicată sub licența Creative Commons, care permite promovarea legală a unor muzicieni fără a plăti drepturi de autor. Compilația se numește Buzz.ro și a fost lansată de un blog de specialitate numit Fresh Good Minimal. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu realizatorii blogului, Șerban Marinescu și Ioana Moldoveanu.
Fresh înseamnă că încercăm să fim mereu actuali, să discutăm despre muzică nouă și de avantgardă. Încercăm să fim buni și minimal vine de la pasiunea pentru acest stil de muzică. Așa a pornit inițial blogul, dar în prezent nu mai are nicio legătură cu stilul ăsta de muzică, însă i-a rămas numele. Blogul nu este ca să trăim din el, blogul este ca să ne hrănim sufletul din el, este o pasiune și scriem numai din pasiune. E o condiție normală a omului să-și ruiască în ziua de azi. Ascult ceva, îmi place, vreau să ascult cu toată lumea, să le spun cât de bun ești.
Am văzut că există pe site posibilitatea ca să asculți diferite bucăți muzicale și asta se face din cauza unui concept care se numește Creative Commons?
Da, piesele sunt puse la streaming. Dacă sunt puse la streaming, nu înseamnă că au licență Creative Commons, ci doar că se pot asculta. Licențele Creative Commons sunt niște licențe care îți permit să îți gestionezi drepturile de autor. Adică tu ești artist, ai făcut o piesă și îi dai drumul pe internet sau pe CD sau pe ce vrei tu, dar în funcție de tipul de licență pe care ți-l alegi, îi spui utilizatorului ce poate sau ce nu poate să facă cu opera ta. Și sunt patru tipuri de licențe. Una este by attribution, adică dacă folosești piesa, trebuie neapărat să spui a cui e și este obligatorie. Ai share alike, poți să-mi folosești piesa și pentru sampling și pentru remix. Ai fără operă derivată, adică îți dau piesa, dar n-ai voie să o asculti. Și non-commercial, adică îți dau piesa, poți să faci ce vrei cu ea, dar n-ai voie să faci bani din ea. Iar aceste licențe se pot combina între ele, astfel că dacă tu vrei să dai piesa numai la ascultat, îți iei o licență Creative Commons, non-commercial, fără drept de operă derivată.
Fresh Good Minimal a lansat un album.
Buzz.ro.
Noi aveam o rubrică pe blog care se numea Buzz.ro și care era o chestie aproximativ săptămânală și în fiecare săptămână ne propuneam să prezentăm un producător român. Două, trei piese, să-l asculte lumea și la sfârșit, după ce ne-am prins că se strânsese destul material acolo, am făcut o selecție, am luat de la fiecare o piesă și am scos chestia asta.
Pare că trece prin toate stilurile muzicale. Are și techno, are și dubstep, are și EDM, are și stiluri personale care nu pot fi definite, are și stiluri hibride, cum e balearic dub.
Este foarte noi așa și efervescent, adică oamenii ăștia chiar acum fac asta și o să o fac, abia încep, că lucrurile abia încep. E ca un start, îi dăm drumul.
Ioana Moldoveanu, jurnalist, și Șerban Marinescu, arhitect, oamenii care stau în spatele blogului muzical, blogului de muzică electronică Fresh Good Minimal din București. Piesa Wolfia, care deschide albumul Buzz.ro în interpretarea lui Semiconductor, încheie această relatare din capitala României, o relatare semnată de Lucian Ștefănescu. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Căbăsneanu vă prezintă Observatorul de Nord de la Soroca.
De data aceasta, Observatorul din Nord va bucura cititorii săi cu mai multe materiale cu un puternic iz pozitiv. Corul Orantis, condus de bagheta aproape magică a Veronica Chițan, a luat locul întâi la cea de-a cincea ediție a Festivalului Concurs de Muzică Corală la Izvoare, la care au participat 11 formații corale din toată Republica. Vasile Baș, directorul liceului Constantin Stieri din Soroca, s-a întors dintr-o vizită de lucru din Statele Unite ale Americii și interviul cu domnul director se întitulează foarte semnificativ. $13.000 anual anual pentru un elev, atâta cheltuie anual statul Vermont din Statele Unite ale Americii. La Vasilcău, într-unul din cele mai frumoase sate și mai mari sate ale raionului Soroca, a fost în vizită un grup de italieni care și-au pus scopul cu tot din adinsul să afle cum trăiesc copiii celor care se află la muncă în Italia.
Victor Covosneanu v-a prezentat Observatorul de Nord de la Soroca. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.